ናይ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ማሕበራዊ ተሓታትነት ኣብ 223 ወረዳታት ኣብ ፅሬት ፍትሓውነትን ተበፃሕነትን ኣገልግሎታት ፅቡጥ ለውጢ ኣምፅኡ ተባሂሉ ውፅኢት እቲ ፕሮጀክት መሳርሒ ሰናይ ምሕደራ መንግስቲ ምዃኑ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ገሊፆም መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ፕሮግራም ማሕበራዊ ተሓታትነት ኢትዮጵያ መዛዘሚ ካልኣይ ምዕራፍ መደቡ ምክንያት ብምግማር ትማሊ ኣብ ዝተኻይለ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ነዚ ተባሃሉ ሰናይ ተመክሮታት ኣፍሊጦ ተዋሂብሎ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት 223 ወረዳታት እታ ሃገር ኣብ ዘፈራት ጥዕና ትምህርቲ ቀረብ ማይን ህንፀት መንገዲ ገጠርን ሕርሻን ብፅሬት ብፍትሓውነትን ተበፃሕነትን ንህዝቢ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝለዓለ ምምሕያሽ ተመዝጊበሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም ዝተሓበረ ንህዝቢ ምስታፍ ቀንዲ ዕላማ ፕሮግራም ማሕበራዊ ተሓታትነት እዩ ዝበሉ ሓላፊ ክፍሊ ክትትል ኣቶ ጤናው መንግስት ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዝተሰርሑ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ላለፉት 3 ዓመታት ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ ከማህበረሰቡ ከመንግስት እንደዚሁም ከሌሎች ለጋሽ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
ካለፉት 3 ዓመታት ካብ ማህበረሰብ መንግስቲ ከምኡውን ካብ ካልኦት መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ረድኤት ብልዕሊ 120 ሚሊዮን ብር ኣብ 5 ዘፈራት ኣገልግሎት ክመሓይሽ ተገይሩ እዩ።
ኣብያተ ትምህርቲ እኹል መናብር ክረኽባ መምህራን ክምደቡለን ኣብ ዘፈር ጥዕና እውን መድሓኒት ኣብ ምዕዳግን ሰሙያ ሕክምና ክቁፀሩን ተገይሩ እዩ ይብሉ ኣቶ ጤናው። ማልጋ ኣብ ዝተባሃለት ወረዳ ሰሙያ ጥዕና ዝሓድርሉ ብ3 ሚሊዮን ብር ዝሰርሐ ትካል ተሸላሚ ካብ ዝኾኑ ሓደ እዩ። ናይ ገንዘብን ኢኮኖሚን ሚኒስትር ደኤታን ኣቦወንበር ሃገራዊ ኮሚቴ ፕሮግራም ማሕበራዊ ተሓታትነትን ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ
ማሕበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም እንደ ምናቆ ፕሮጀክት ከምኡውን ኣልፎ
ፕሮግራም ማሕበራዊ ተሓታትነት ፕሮጀክት ካብ ምዃን ሓሊፉ ናይ መንግስቲ ሰናይ ምሕደራ ፕሮግራም ሓደ ኣካል ንምዕዋሽ ሸቶ ሰናይ ምሕደራ መንግስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መሳርሕን ኮይኑ ኣሎ። በቢደረጅኡ ዘለዉ ኣካላት ምምሕዳር ንፕሮግራም ማሕበራዊ ተሓታትነት ዘለዎም ኣመለኻኽታ እውን ተመሓይሽ ኣሎ።
ነቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ምፍፃም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓባበሩ ኣካላት ሕብረት ኣውሮፓ መንግስታት ጀርመን ኣየርላንድ ብሪታንያን ባንኪ ዓለም ምዃኖም እውን ተሓቢሩ ኣሎ።